Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro deca, versoi 1 gis dec. En tiu tempo Jesuo diris alla fariseoi, Mi estas la pordo de la sciafoi, se iu tra mi eniras, tiu estos savita. Jesuo parolas en speciala situazio. La cefoi de la fariseoi jus forpelis la templo la denascan blindulon resanigitan de Cristo, char li ne volis agnoschi che tiu resaniganto estis trompulo. Jesuo responde al ili diras, mi estas la pordo de la sciafoi. Foie quelcai emas taxi malpositiva, citi una comparon cun la pastisto cae la sciafaro, char oni amas sian dignon cae mem starezzon, cae tro multai volus imponi cae ordoni. Ni besonas autenticain, sagiain cae malavarain gvidantoin, pastistoin ciui agu cun sin dedicio cae amo, anca fronte al grava risco, che la Signoro donu ilin lani abunde, cae nenur bonai cae sanctai pastroi, sed ancau civilai cae soziai gvidantoi, plenai ie sagezzo cae farantoi de justezzo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la decvinan de maio 2011. En siai vortoi antaula trapregio de Regina Celi, benedicto la dexesa sub strechis cimatene, che li secvas cun zorgemo la dramoplenan armitan conflicton quiu en Libio estigis grandan nombron da victimoi, cae multain suferadoin cefe ce la civila logiantaro. Mi rinnovi Vigas premantan al vocon, li diris, porque la voglio de intertractado cae dialogo unuarangu sur perforto per la helpo de la internaziai organizajoi, ciui clopodas serci solvon por la criso. Mi certigas crome mian pregiantan cae cortuscian partoprenon en la sin de Vigo per ciu la loca ecclesio assistas la logiantaron, aparte per la consecritai personoi ce estantai en mal sanuleioi. Poste la penso de la papo iris ancau al Sirio, quie, li diris, urgas restarigi cun vivadon marchitan de concordo cae unuezzo. Mi petas al Dio, ien la pregio de la papo, porche ne plu estu pliai el versioi de sango en tiu patruio el grandai religioi cae civilizazio, cae mi invitas la autoritatuloin cae ciuin civitanoin ne malspari clopodoin por la sercio de la comuna bo cae por la accepto della giustai sopiroi pri estontezzo de pazzo cae stabilezzo. Cun la penso adresita alla ciui, benedicto la dexesa sub strechis che la vocio de Dio en la hodiaua mondo riscas esti suffocita mese de multai aliai vocioi. La homoi ciam besonas Dion, ancau en nia tecnologia mondo, cae oni ciam besonos pastistoin ciui annonzu lian parolon, cae rincontigu la signoron per la sacramentoi. Cai dum la hodiaua monda tago de la pastra i vocigioi, la papo invitis al pregiado, porche neniam mancu valida i laborantoi en la cultiveioi de la signoro. Fine benedicto la dexesa memorigis la mondan re echon ciun ricevis la beata proclamo de Johano Paulo la Dua, por substrechi che existas aliei modeloi malpli conatai de exemplo donai attestantoi, ciel pastro Giustino Maria Russolillo, fondinto della Societo della Diai Vocigioi, beata proclamita la sepan de maio, cai la germana pastro Georg Affner, hodiau beata proclamita in Würzburg, in Bavario, Germania. Pri li, parolante in la germana lingvo, benedicto la dexesa sub strechis che dum la stormo de nazi socialismo, Georg Affner estis preta, kiel fidela pastisto, pasti la sciafaron, cae conduci multa in personoin alla acvoi della vivo, per la annonzo della vero, cae per la disdono della sacramentoi, gis foroferi sian vivon mem. Li, aldonis la papo, sincere pardonis sia in torturantoin, cai el concentreio li scribis al siei gepatroi, ni volas esti bonai cun ciui. Ca in un aliei informoi, Romo mese della nova isclavezoi chiui trafas nian epocon, la cristanoi al portu la liberigantan messagion de Cristo, sen timi ion ain, ec persecutadoin. Tion declaris Benedicto la Dexesa dum la hieraua audienzo, per chiu li acceptis la partoprenantoin en la generala assembleo della papai missiistai agadoi. Novai problemoi cae novai sclavezoi aperas en nia epoco. La cristana attestanto estas tiu quiu parolas pri granda espero al homaro, quiu ofte estas sen espera. Gi estas la sceneio de misiado, de evangelizado, ie quies servo estas la tuta ecclesio. Vatican Urbo, la Papo nomumis secretario della Papa Commissiono por Latin Americo professoron Guzman Carriquiri, gisenuna vice secretario della Papa Consilio por la Laicoi, sesdec sep iaragia, nascita in Montevideo, Uruguayo, doctoro Carriquiri estas conata della Cattolica i Esperantistoi, interalie char li visitis la IQE Congresson en Rimini en la iaro 2000. Romo la ricailandoi malasparas ciuiare la saman quanton da nutrovaroi productitan en la tuta sub-Saharia Africo. Tion diras esploro realigita de FAO, la organizajo de Unuigintai Nazioi por agriculturo cae nutrado. Abundas en la rapporto la misequilibroi cae paradoxoi, ciui dividas la nordon diste la sudo della mondo. Detale, en la industriigintai landoi, ciuiare oni perdas 222 milionoin da tunoi da nutrovaroi. La rapporto denunzas quelcain tendenzoin ligitain cun la logico de capitalismo, ciui faciligas tian malsparon. Inter ili estas la offertoi acetu tri cae pagu du, au la fixai menuoi de restauratioi, au la decido de vendistoi montri alla clientoi nur belaspectain productoin. Oni sekve jetas en rubeioin, cefe fructoin, legomoin cae terpomoin. Romo, la situazio della homai raitoi en la mondo estas proxima al positiva shangigio, sed daure restas problemoi. Tion resume declaras Amnestio Internazia en sia ciara rapporto pri homai raitoi en la mondo, soile de sia quindec iarigio. La rapporto listigas casoin de torturo au mistractoi en naudecoc landoi, mal justain iuge procesoin en quindec cavar landoi. Limigoin de parol liberezzo en almenau ocdecnau. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.